Jau otro nakti pēc kārtas dažādās Turcijas pilsētās cilvēki iziet ielās, lai protestētu pret valdību un tās nespēja nodrošināt drošību pret teroristu organizāciju Islama valsts. Kaut arī sākumā notika miermīlīga protesta akcija, drīz vien tā pārauga vardarbībā. Tas notika brīdī, kad protestētāji skandēja, ka Islama valsts ir slepkava un Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans un viņa partija Taisnīgums un attīstība ar tiem sadarbojoties, kas sakrit arī ar policijas ierašanos Turcijas galvaspilsētā. Stambulā, lai izkliedētu demonstrantus. Tā laikā Stambulā, kā arī citās pilsētās, kopumā tika aizturēti 11 cilvēki, kur bija iesaistījušies sadursmēs ar policiju. Jaņem vērā, ka šodien naktī tika atrast arī divu nogalinātu Turcijas policistu līķi, netālu no sprādziena vietas pierobežas pilsētā Suručā. Vainu par slepkavību ir uzņēmusies kurdu kaujinieku grupējums, kas atriebās par līdzīgu uzbrukumu kurdu kaujinieku robežpunktam Sīrijā. Kurdistānas strādnieku partija norādīja, ka tā apsūdzot arī šos divus nogalinātos policistus par sadarbību ar teroristisko organizāciju Islama valsts, kur visticamāk ir arī palīdzējuši džihadista kaujiniekam iekļūt Turcijā, lai sarīkotu sprādzienu. Tāpat Kurdistānas strādnieku partija, kā arī daudzi Turcijas kurdi, vaino valdību par neiecietības veicināšanu pret kurdiem Sīrijā, apgalvojot arī, ka Ankara slepeni atbalsta Islama valsts cīņā ar Sīrijas kurdiem. Turcijas premjerministrs Ahmets Davantoglu jeb kādus apgalvojumus, kuros ir minēts par to, ka Turcija būtu sadarbojusies vai kādā citā veidā atbalstījusi Islama valsti gan noliedz. Kā ir zināms, tad teroristiskā organizācija Islama valsts ir pārņēmusi savā kontrolē lielu daļu Sīrijas un Irākas teritorijas. Turklāt Turcijas pierobežas pilsētā Suručā, kas atrodas netālu no robežas ar Sīriju, tās pierobežas pilsētā Kobanē, kas pirms tam atradās džihādistu kaujinieku rokās, tos izdevās padzīt no šīs pilsētas. Turcijas sabiedrotie NATO jau ir pauduši bažas par to, vai Turcija spēs nodrošināt kontroles Turcijas-Sīrijas robežas, jo atsevišķas tās teritorijas atrodas Islama valsts kontrolē. Atgādināsim, ka sprādzienā pirms divām dienām Turcijas pierobežas pilsētā Suručā galvenokārt cieti jaunieši, kas grasījās doties uz Sīrijas pierobežas pilsētu Kobani, lai palīdzētu to atjaunot pēc Islama valsts postījumiem. Aktīvisti no sociālistu jaunatnes organizācijas galvenokārt gatavojās Kobanē atjaunot bibliotēku un bērnu rotaļu laukumus. Tāpat Sīrijas pierobežas pilsētu Kobane var uzskatīt par pretošanās simbolu cīņā pret Islama valsti, kad janvārī tās kurdu kaujiniekiem izdevās to padzīt. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.